Terve ja tervetuloa mukaan. Tänään meillä on todella raskas aihe, mutta samalla äärimmäisen tärkeä tarina kerrottavaksi.
Aivan.
Se altaa jo 60-luvulta ja kiemurtelee tähän päivään asti. Ja sen keskiössä on katolinen pappi, jota pidettiin vuosikymmeniä sankarina. Nyt se kuvaa murenemassa.
Juuri niin. Ja on tärkeää ymmärtää heti alussa, että tämä ei ole vain tarina yhdestä ihmisestä.
Ei todellakaan.
Tämä on syvä luotaus siihen, miten instituutiot toimii, miten salaisuudet voi elää vuosikymmeniä ja millainen on se tuskainen tie, jonka uhrit joutuu kulkemaan.
Lähdetään siis purkamaan tätä vyyhtiä.
Meidän tehtävä on tänään palastella tämä, eli siis mies, se koneisto hänen takanaan ja uhrien ääni, joka vihdoin alkaa kuulua.
Okei, aloitetaan siis siitä miehestä. Isä Eugène Platerista. Kuka hän oikein oli? Hän ei todellakaan ollut mikään rivipappi.
Ei ollut, ei. Nyt 90-vuotias ja häntä on juhlittu Puolassa ihan sankarina.
Minkä takia?
Sen 80-luvulla tekemänsä humanitaarisen työn vuoksi. Hän järjesti Ranskasta käsin apua Puolaan sotatilan aikana. Mutta eikä se kaikkein tärkein juttu on se, että hän oli läheisissä väleissä erään Karol Wojtylan kanssa.
Eli mies, jonka maailma oppi tuntemaan paavi Johannes Paavali II.
Nimenomaan. Ja tässä onkin se ensimmäinen avainkohta. Mieti sitä. Arvostettu julkisivu on tehokkain mahdollinen suojakilpi.
Aivan.
Hän ei ollut vain pappi. Hän oli sankari ja tulevan paavin ystävä. Se teki hänestä käytännössä koskemattoman.
Sekä kirkon sisällä että siinä yhteisössä.
Juuri niin. Se selittää pitkälti, miksi hiljaisuus kesti niin kauan.
Ja mistä tämä kaikki tapahtui? Paikkana oli siis puolalainen pieni seminaari Pariisissa.
Joo, se toimi 60-luvulta aina 80-luvulle. Se oli koulu puolalaistaustaisille pojille, jotka tuli sinne eri puolilta Eurooppaa.
Ja Platter toimi siellä animaattorina. Mitä se käytännössä tarkoitti?
Se tarkoitti, että hän oli jatkuvasti läsnä. Aina. Vei messuun, valvoi ruokailuja, asui siellä heidän kanssaan.
Yksi koulun siivistä oli jopa saanut lempinimen Platterin siipi.
Ja se kertoo kaiken. Se kertoo täydellisestä kontrollista. Kun ympäristö nimetään sun mukaan, se on sun valtakuntasi.
Hän siis oli se ympäristö monille niistä lapsista.
Juuri se. Ja tämä fyysinen ja henkinen valta-asema on aivan keskeinen, kun aletaan miettiä, miten kaikki oli edes mahdollista.
Ja nyt päästään siihen tarinan synkimpään ytimeen. Miten se hyväksikäyttö tapahtui?
Uhrien kertomusten mukaan se oli systemaattista ja sillä oli kaksi päämuotoa.
Okei.
Öisin Platter hiipi makuusaleihin. Siellä nukkui siis jopa 8 poikaan samassa huoneessa.
Ja hän kosketteli heitä peittojen alla.
Joo. Ja se tekosyy, jota hän käytti, on psykologisesti niin julma.
Mikä se oli?
Hän sanoi tarkistavansa, olivatko pojat mahdollisesti kastelleet vuoteensa.
Voi luoja. Se naamioi siis hyväksikäytön huolenpitoksi.
Juuri niin. Se koittaa lapsenpään täysin. Ja päivisin sama kuvio jatkui niin sanotussa sairashuoneessa.
Vaikka hän ei ollut lääkäri.
Ei ollut. Mutta hän toimi koulun epävirallisena sairaanhoitajana. Kun lapsi sairastui, Platter vei hänet erilleen muista.
Ja siellä, lääketieteellisen hoidon varjolla, se jatkui.
Nimenomaan. Lähteissä kuvataan, kuinka hän antoi peräpuikkoja tai mittasi kuumeen sormillaan.
Taas sama kaava. Telot kätketään jonkin täysin normaalin ja hyväksyttävän asian taaksa. Mua alkoi tässä kohtaa mietityttää, miten laskelmoitua tämä kaikki oli.
Se on klassinen manipulointitaktiikka. Kun sekoitat tekoihin elementtejä hoidosta tai kurinpidosta, sä hämärrät uhrin todellisuuden tajua.
Lapsi alkaa epäillä itseään, onko tämä sittenkin normaalia.
Aivan. Ja se aiheuttaa syvää sekaantumista ja itsesyytöksiä. Ja kuten lähteistä käy ilmi, hän valitsi kohteekseen usein ne kaikkein hauraimmat pojat.
Yksi uhreista, jota kutsutaan nimellä Wolf, kertoi erityisen musertavan tarinan. Hän oli vasta 10-vuotias.
Joo.
Se alkoi koskettelulla jossain piilotetussa tilassa ja paheni nopeasti. Wolf kertoo, kuinka Platter ruoski häntä nahkavyöllä verille.
Tekosyynä laiskuus koulussa.
Ja sen jälkeen raiskasi hänet.
Ja tuohon tarinaan liittyy yksi yksityiskohta, joka on ehkä kaikkein paljastavin ja hirvein.
Kerro.
Wolf muistaa, kuinka Platter tarjosi hänelle näiden tekojen jälkeen aina pienen pullon oransinaa tai lasin vettä. O täydellisestä empatiakyvyn puutteesta, siitä äärimmäisestä laskelvoinnista. Se orangina oli osa rituaalia.
Millä tavalla?
Se oli tapa normalisoida tilanne, palauttaa valta ja luoda kieroutunut salaisuus heidän välilleen. Uhrit myös epäilevät, että juomiin oli ehkä sekoitettu jotain.
Jotain huumaavaa.
Joo, koska he tunsivat itsensä usein tokkuraisiksi jälteenpäin. Tämä kaikki osoittaa, että kyseessä ei ollut impulsiivinen teko, se oli kylmäverinen prosessi.
Ja mikä tekee tästä vielä julmempaa on se, että uhrit elivät täysin eristyksessä. Kukin luuli olevansa ainoa.
Ehdottomasti. Se on hajota ja hallitse -taktiikka. Kun uhrit eivät puhu keskenään, he eivät voi vahvistaa kokemuksiaan.
Salaisuus ja häpeä pitävät heidät otteessaan.
Ja se nostaa esiin sen ison kysymyksen. Tiesikö kukaan muu aikuinen? Mitä tapahtui, kun joku yritti rikkoa sen hiljaisuuden?
Ja niin kävi. 80-luvulla erään uhrin, Adamin, veli löysi hänet pesuhuoneesta hyväksikäytön jälkeen. Adam oli, aivan sekaisin.
Veli ymmärsi heti.
Kyllä. Ja kertoi asiasta heidän äidilleen. Ja tämä äiti teki valituksen.
Ja miten järjestelmä reagoi?
No, aluksi näytti siltä, että jotain tapahtuisi. Puolasta lähetettiin pappi tutkimaan asiaa.
Hän haastatteli useita oppilaita. Siinä on varmaan ollut pieni toivonpilkahdus.
Varmasti. Mutta sitten?
Ei mitään.
Ei yhtään mitään. Tutkinnan jälkeen pappi katosi, Platteri jäi kouluun, eikä asiasta enää puhuttu.
Paitsi että seurauksia oli kyllä yhdelle henkilölle, Adamille itselleen.
Aivan. Platter lopetti sen fyysisen hyväksikäytön, mutta aloitti toisenlaisen kidutuksen. Hän pakotti Adamin osallistumaan joka aamu kahden kesken varhaiseen aamumessuun. Siis se on niin selkeä vallankäytön ja nöyryytyksen muoto.
Se on viesti. Minä olen edelleen vallassa. Et pääse minusta eroon.
Ja sitten vuonna 1986 Platter yhtäkkiä siirretään.
Pois. Toiseen seurakuntaan, Lyonin lähelle, ilman mitään julkista selitystä. Ja tämä on se klassinen, surullisen kuuluisa toimintamalli.
Ongelmaa ei ratkaista, sitä vain siirretään.
Pois silmistä, pois mielestä. Ja samalla altistetaan uudet potentiaaliset uhrit vaaralle.
Eli järjestelmä vaikeni. Ja se hiljaisuus jatkui vuosikymmeniä. Mikä sen sitten lopulta mursi?
Muutos tapahtui vasta vuonna 2011. Ja se lähti liikkeelle uhreista itsestään.
Miten?
Koulun entisten oppilaiden tapaamisessa useat miehet alkoivat varovasti puhua keskenään. Ja heille valkeni karu totuus. He eivät olleet yksin.
Heitä oli useita.
Joo. Ja he jakoivat täsmälleen saman traumaattisen kokemuksen. Ja silloin he päättivät tehdä jotain.
He päättivät kohdata Platterin.
Juuri niin. Hän oli myös siellä tapaamisessa. Ja he tekivät jotain todella fiksua. He nauhoittivat koko keskustelun salaa.
Ja sillä nauhalla Platter myöntää tekonsa.
Lähes välittövästi, mutta se hänen reaktionsa on se kaikkein paljastavin asia.
Millainen se oli?
Uhrien mukaan hän suhtautui tekoihinsa täysin välinpitämättömästi. Ikään kuin ne eivät olisi olleet vakavia. Hän vain pyyhkäisi ne sivuun.
Uskomatonta.
Se osoittaa niin syvää katumuksen ja ymmärryksen puutetta. Ja ehkä järkyttävimpänä yksityiskohtana, hän myönsi nauhalla olevansa osittain vastuussa ainakin yhden entisen oppilaan itsemurhasta.
Siis mitä? Ja toinenkin kohtaaminen tapahtui. Muistat sen Adamin, jonka äiti teki valituksen?
Joo.
Hän tapasi Platterin uudelleen vuonna 2010 tätinsä hautajaisissa. Platter toimi siellä pappina ja sanoi Adamille, kyllä minä nimesi muistan, mutta en tunnista kasvojasi.
Oi ei.
Ja Adamin reaktio tähän on jotain, mikä todella pysäyttää. Hän kertoi, että hänen teki mieli riisua housunsa siinä paikassa ja kysyä, tunnistatko minut nyt?
Tuo on niin raaka ja voimakas kuvaus siitä, miten trauma elää kehossa. Se ei ole vain muisto, se on fyysinen muistijälki.
Se kertoo siitä raivosta ja avuttomuudesta, jota hän oli kantanut sisällään kaikki ne vuodet.
Aivan. Se ei ollut kadonnut mihinkään.
Miksi uhrit sitten päättivät tulla julkisuuteen koko tarinan kanssa vasta nyt, vuonna 2025?
Se liittyy laajempaan ilmapiirin muutokseen. Me Too-liike ja erityisesti Ranskassa julkaistu valtava raportti kirkon hyväksi käytöstä ovat murtaneet hiljaisuuden kulttuuria.
Ne ovat luoneet tilan, jossa uskaltaa puhua.
Nimenomaan. Ja heidän motiivinsa on hyvin selkeä ja inhimillinen. He eivät halua, että O'Jane Platter kuolee sankarina. He haluavat, että totuus tulee julki.
Ja miten se instituutio, siis kirkko, on reagoinut tähän nyt?
No, taas kerran, reaktio on paljastava.
Kun toimittajat ottivat yhteyttä nykyiseen piispaan, hän oli täysin tietämätön koko asiasta.
Aivan.
Hän meni hiippakunnan arkistoon, tarkisti Platterin henkilökohtaisen kansion ja arvaa, mitä sieltä löytyi.
Anna mä arvata. Ei yhtään mitään.
Juuri niin. Ei ainutkaan merkintää. Ei varoitusta, ei ilmoitusta 80-luvun tutkinnasta. Koko kansio oli puhdas.
Mutta eihän se ole edes uskottavaa, että ei olisi yhtään mitään. Eikö se juuri todista, että järjestelmä on suunniteltu piilottamaan nämä asiat?
Se todistaa juuri sen. Ei se ole vahinko, se on järjestelmällinen tapa suojella instituutiota. Mutta tarinaan tulee vielä yksi kierros.
Okei.
Edellinen piispa, Hervé Giraud, muisti jotain. Hän ei tiennyt vanhoista syytöksistä, mutta hän muisti yhden tapauksen vuodelta 2023.
Eli ihan lähivuosilta.
Joo. Giraud oli joutunut erottamaan toisen papin, joka oli tuomittu pedofiliasta. Ja tämän jälkeen Eugène Platter oli kirjoittanut hänelle todella vihaisen kirjeen.
Ja mitä siinä kirjeissä luki?
Platter puolusti kiivaasti sitä tuomittua pappia. Hän väitti, että on täysin väärin erottaa mies, joka on tehnyt elämässään myös paljon hyvää.
Aivan uskomatonta. Puolustamalla toista hyväksikäyttäjää hän tavallaan puolusti itseään.
Juuri niin.
Hän ikään kuin sanoi, että hänen hyvät tekonsa, se humanitaarinen työ, jotenkin kumoaisi nämä hirveydet.
Juuri näin. Se paljastaa hänen ajatusmaailmansa täysin. Hän ei näe tekoja rikoksina, vaan erillisinä heikkouksina, jotka voidaan kuitata hyvillä teoilla.
Ja aivan viimeisimmät käänteet ovat todella tuoreita. Tämän vuoden elokuussa Platterin sisaren tyttären tytär, Maeva, teki rikosilmoituksen.
Hän on nyt 36-vuotias ja kertoi joutuneensa Platterin hyväksikäyttämäksi noin 10-vuotiaana 90-luvun lopulla.
Ja tämä muuttaa kaiken, eikö niin?
Se muuttaa kaiken. Se avaa täysin uuden oikeudellisen polun. Seminaarissa tapahtuneet teot ovat todennäköisesti jo vanhentuneita, mutta nämä eivät välttämättä ole.
Eli hän voi vielä joutua oikeudelliseen vastuuseen.
Kyllä. Ja se herättää sen kammottavan kysymyksen. Onko hän jatkanut tekojaan koko tämän ajan?
Ja tiedetään, että hän on eläkkeellä ollessaan majoittanut pappilassaan afrikkalaisia maahanmuuttajanaisia ja heidän lapsiaan.
Ja uhrien mukaan nämä ovat juuri sellaisia haavoittuvassa asemassa olevia, helppoja uhreja, joita hän suosi jo seminaarin aikoina.
Tarina huipentuu siihen hetkeen, kun toimittajat saavat Platterin puhelinnumeron ja soittavat hänelle syyskuussa.
Kyllä.
Ja tämä 90-vuotias mies vastaa puhelimeen täysin terävänä.
Ja myöntää tekonsa.
Lähes välittömästi. Hän sanoi jotain tämän suuntaista. On asioita, joista minua syytetään ja joista syytän itseäni, mutta en ole roisto.
Hän myös väitti pyytäneensä uhreilta anteeksi, mitä uhrit itse kiistävät.
Aivan.
Ja sitten tulee se kaikkein jäätävin kohta. Kun toimittaja kysyy häneltä suoraan, miksi hän teki niin, Platterin vastaus on vain muutama sana.
Ihmisluonto, sillä on heikkoutensa.
Just niin.
Ja tuo vastaus on täydellinen esimerkki vastuunpakoilusta. Se on niin itsekeskeinen ja mitätöivä selitys kuin voi olla.
Kyse ei ollut mistään satunnaisesta, inhimillisestä heikkoudesta. Ei. Kyse oli vuosikymmenien jatkuneesta, systemaattisesta ja laskelmoidusta vallan väärinkäytöstä. Vastuun siirtäminen ihmisluonnolle on viimeinen keino olla kohtaamatta omia tekojaan.
Mitkä seuraukset hänelle tästä kaikesta nyt sitten on? Ikänsä vuoksi vankila tuskin on todennäköinen.
Konkreettiset juridiset seuraukset voivat jäädä vähäisiksi, mutta symboliset seuraukset ovat jo alkaneet.
Mitä on tapahtunut?
Nykyinen piispa on riistänyt Platterilta kaikki pappisvirkaan liittyvät tehtävät ja kieltänyt häntä pitämästä enää messuja. Ja mikä tärkeintä, hän on tiedottanut syytöksistä avoimesti koko hiippakunnalle.
Se on askel pois hiljaisuuden kulttuurista.
Pieni askel, mutta askel kuitenkin. Uhreille suurin voitto on se, että totuus on nyt julki. Platter ei kuole sankarina.
Juuri niin. Ja sinulle, kuulija, jätetään lopuksi vielä yksi ajatus pohdittavaksi.
Kun henkilö, joka on itse syyllistynyt näin vakaviin tekoihin, puolustaa niin kiivasti toista samanlaisista teoista tuomittua, kuten Platter teki siinä piispalle lähettämässään kirjeessä, mitä se todella kertoo hänen sisäisestä maailmastaan ja aidon katumuksen täydellisestä mahdottomuudesta?